Gloriam quasi univa mitia patere, nam gratia et caritatis.